subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantafka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax sabti ah bisha mayna waa 22 sanadka 2021-ka. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo weliba jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah: dad u dooda arrimaha falastiiniyiinta oo ku bannaanbaxay warshad ku taala magaalada Leicester ee dalka Ingiriiska, taasoo la sheegay inay farsamayso qayb ka mid a qalabka ay ku howlgalaan diyuuradaha aan duuliyaha la socon ee Israel.
bannaanbaxaasi magaaladan kuma koobnayna waxa uu la bartilmaamsaday kambani loo aneerayo inuu yahay kambaniga ka caawiya Israel samaynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee afka qalad loo yaqaano drones.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan Soomaalida Nairobi ku dhaqan ee dib u dejinta Mareykanka ka sugayay oo ka hadlay rajadooda kadib ku dhowaad 4 bil ka hor oo la qaaday xayiraadii sarreyd dadka u dhashay dalal ay Soomaaliya ka mid tahay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida, waxaana la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Israa'iil iyo Xamaas ayaa labaduba sheegtay guul jimcihii shalay kadib markii ay soo afjareen 11 maalmood oo dagaal ah, laakiin saraakiisha samafalka ayaa ka digay in waxyeelada Gaza ay qaadanayso sannado in dib loo soo dhiso. kadib markay ka shaqaynayeen daaha gadaashiisa maalmo si ay u soo gaaraan xabad joojin, aqalka cad ayaa sheegay in Washington ay ka heshay ballanqaad dhinacyada ay khusayso in ay ka go'an tahay xabad joojintu. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in aanay diyaar u ahayn inay shaaciso in uu dhintay hogaamiyihii Boko Haram ee dalka Nigeria, inkastoo ay jiraan warar sheegaya in uu dhintay. afhayeen u hadlay guddiga amniga qaranka ee u qaabilsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa jimcihii shalay u sheegay VOA-da in dowladda Mareykanku aanay weli si madax bannaan u xaqiijin dhimashada hogaamiyaha Boko Haram Abubakar Sheekho. afhayeenka ayaa VOA-da u sheegay in dowladda Mareykanku ay sii wadi doonto la socoshada warkan, isla markaana ay isha ku sii haynayso wixii ka soo baxa. dhimashada hogaamiyaha Boko Haramka Nigeria Abubakar Sheekho ayaa ugu horreyn lagu shaaciyey baraha bulshada, wararkaasi oo sheegay in uu isagu gacantiisa isku dilay kadib markii maleeshiyeedka Daacish ay ka awood bateen kooxdii uu hogaaminayay ee Boko Haram, taasoo gacan sare lahayd ururka Alqaacida.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo warkaynala socodsiinayay kaasi halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha falastiiniyiinta ayaa dibadbax ay ka hor sameeyeen warshad ku taala magaalada Leicester ee dhacda bartamaha dalka Ingiriiska, ayaa la sheegay in dibadbaxaasi uu ka duwan yahay dibadbaxyadii hore uga dhici jiray halkaas. dadkan oo ku doodaya in warshadda qalab ay u sameyso diyaarada aan duuliyaha la socon Israel, iyago oo boliiska isku horfadhiyaan barxadda kasoo horjeeda warshaddaasi, waxaana qaar ka mid dadka mudaaharaadka sameynaya la sheegay in ay dusha ka fuuleen warshadda. dadkaasi ayaa Arbacadii bilaabay bannaanbaxa, sidoo warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
warshaddan waxaa la shirkad la yidhaahda u a v tactical systems, waxaanay qayb ka tahay shirkadda Elbit Systems oo ah warshadda ugu weyn dalka Israa'iil oo hubkana u sameysa, iyo shirkadda Thales oo ah warshad sameysa qalabka diyaaradaha dagaalka iyo duulimaadka uu Faransiisku leeyahay. dadkan dibadbaxaya ayaa sheegay in warshadani diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil ay u isticmaasho deegaanada Falastiin ee ay duqeynayso ay qalab u sameyso. qaar ka mid ah dadkan ayaa warbaahinta u sheegay inay doonayaan in warshadan la xiro si aanay qalabkaas ugu gudbin Israa'iil, oo bay yidhaahdeen sida ay hadalka u dhigeen caruur badan ay ku le'atay. ilaa iyo iminka shalayta jimcihii salaadii kadib, dad ayaa saarnaa warshadda dusheeda, iyadoo qaarna ay gaafureegayeen meelaha ku dhow warshadda ciidamada ammaanka ee magaalada Leestana goobta ayay ku sugnaayeen. xamse xaamud oo ah wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Leicester oo isagu tagay warshadaasi ayaa iga waramay xaaladdu sida ay ahayd.
cabdixaafid oo shalay magaalada Leicester salaadii jimcihi kadib waxaa dhacay bannaanbax ballaaran. bannaanbaxaasi magaaladan kuma koobnayna waxa uu la bartilmaamsaday kambani loo aneerayo inuu yahay kambaniga ka caawiya Israa'iil samaynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee afka qalaad loo yaqaano drones. Runtii booliiskuna wuu joogay, dadkuna si xaddaaf bay u joogeen meesha. Intaa waxaa dheeraa in dadka qaarkood ay kambaniga guudkiisaba ruufka ay saarnaayeen iyagoo calmaanta Falastiin wata, waxaana kambanigan sheer weyn ku leh dowladda Faransiiska. Dowladda Faransiiska iyo Israa'iilna xiriir aada u weyn bay leeyihiin. Runtii waana dowladaha Israa'iil ka caawiya hubka iyo arrimaha la xiriira. Si awgeed, banaanbaxaasi u maleyn maayo banaanbax ku ekaanaya jimcaha shalay oo qurax, laakiin adigu guud ahaan shalayntaasaa dhacday. Dee waxa soo socdana weynu joognaa.
iska hor imaadidii ugu dambeeyey ee falastiiniyiinta iyo Israa'iil oo socday 12 caano maal ayaa iminka degan kadib markii xabad joojin ay labada dhinac ku dhawaaqeen, ugu yaraanna sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiintu, 243 qof oo ay ku jiraan 66 caruur ah ayaa ku dhintay weerarada Israa'iil. Dhinaca Israa'iil, 12 qof oo ay 2 caruur ahi ka mid ahaayeen ayaa ku nafwaayay gantaalihii ay Xamaas ku riday Israa'iil. Ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa sheegay haddii ay xabad joojinta ka baxaan ururka Xamaas in uu qiimo weyn ku kici doono. Waxaa maanta dabaaldegayay dadka degan deegaanadii falastiiniyiinta ee ay xaaladdu ka abuurnayd, iyadoo xataa ay u dabaaldegayeen maalintii ciidda oo ay dib u dhigeen weerarada halkaasi ka socday awgeed. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
inta badan gabdhaha ardayda Soomaaliyeed ma doortaan kuliyadaha injineernimada, balse Nimco Cabdirashiid ayaa dhowaan ka qalinjibisay jaamacadda Jigjiga iyadoo oo baratay cilmiga korontada iyo isgaarsiinta ee Electric Engineering and Telecommunication. Waa gabadha keliya ee ka qalinjibisay kuliyadaasi ee jaamacadda Jigjiga. Maxamed Cabdiraxmaan Gaataa wariyaha V O eda ayaa warbixintan Jigjiga kasoo diray.
Barashada cilmiga korontada iyo isgaarsiinta ee afka qalad loo yaqaano Electric and Communication Engineering ma aha kuwa sahlan barashadooda, haddaba iyadoo sidaas ay tahay ayaa waxaa cilmigani bartay kana qalinjibisay gabadha lagu magacaabo Nimco Cabdirashiid Maxamed jaamacadda Jigjiga oo ay ka baratay culuunta Electric and Communication Engineering, iyadoo Nimco ay tahay gabadhii koowaad ee baratay culuuntan islamarkaana ka baxday jaamacadda Jigjiga, waxayna waqti xaadirkan ka shaqaysaa jaamacadda Jigjiga. Daba idaacadda V O A ayaa Nimco ay ugu warantay magaalada Jigjiga waxayna ka warbixinaysaa sababta ku dhalisay barashada xirfadan.
Waa su-aal aad u qurux badan. Cilmigan waxaan ku fikiray anigoo yar oo dugsi hoose dhigta. Aad baan u jeclaa runtii wax dadka ka duwana inaan dhigto, sidoo kalena wax cusub inaan soo kordhiyo. Ardaydu markaan yaryareen waxay odhan jireen waxaan jeclaa inaan doktor noqdo, sidaan noqdo aniga. Laakiin su-aasha marka la weydiiyo waan ka duwanaa. Macalimiintiidii la hadda way ogyihiin. Maalintii markaan fildhigan galay aad bay igu hambaliyeen, heer xataa ay igu yidhaahdeen fildhiga yaraanta, wixii yaraantaadi maskaxdeeda ku jiray baad hirgelinaysaa. Waxaan odhan jiray waxaan jeclaa inaan noqdo pilot. Markaan jaamacadda soo galay, injineerka aad baan u jeclaa maadaama waxyaabaha xisaabaadkii waxaasan ku fiicnaa oo tiiri waa laygaga wanaagsanaa. Kadib fildhigii markaan injineeradu sektarar kala duwan bay leeyihiin, markaan sidaa u eegay cilmiga keliya taa pilotnimo ii dhoweyn kara ama wax bulshada intaan badal ayna baranin laga dhexili karo, waxay iila muuqday electrical engineerka.
Haddaba maadaama barashada culuuntan ay tahay mid ku adag ragga, sidee ayay shaqsiyan u aragtaa Nimco Cabdirashiid barashada culuuntan iyadoo ay tahay gabadha keliya ee markaasi wax la baranaysay wiilasha, kana dhabaysay hadafkeedii ahaa in ay waxbarashadan ka mira dhaliso islamarkaana ka qalinjibiso?
Cilmigan markii ugu horreysan bilaabayayba wax gabadho dhigtay ma arkin. Jaamacaddana xataa markaan historiga dib u soo baaday hal gabadho ka qalinjibisa maabaan arkin ba. Markaa waxaan sidhi fildhigan waa fursad bannaan inaad dhigato ardayda kalena kaaga daydaan iyo jiilalka soo socda. Aad buu qurux badan yahay. Sidoo kale waa wax model cusub lagu samayn karo. Weliba hadduu cilmiyada kale injineerka markaan saa u eegay waa la modify garan karaa kan, laakiin maalin walba wax cusub baa soo baxa. Waxaa cusub inaad la jaanqaado si adiga hadda wariye ka ahaan maalintaad shaqada bilaabaysay waxaad wax ku duubaysay iyo maanta isku mid ma ah. Waa dareemi kartaa markaasi dunida xawaaro ugu socota qaybta elektroniga, sababtaasaan u doortay.
dhanka kale nimca cabdirashiid maxamed ayaa v o a u sheegtay cilmigan waxa uu kaga duwan yahay cilmiyada kale waxayna sidoo kale carabaabtay in ay jirtay dhaleeceyn ama eedeymo ee kala kulanto qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo ku eedeyn jiray in cilmigan ay la baran karin gabadh balse arrintaas ay ku tilmaamtay midan waxba ka jirin
marka technologyga la jaanqaadana maad ku faraxsantahay maalinba wixii cusbaa ee soo baxay laakiin haddii hadda guri la dhisato maalinba guri baa la dhisaa dhisaankii era dushan baa ka duwan ma kolomadii dhulkii defornationki wixii la sameeyey waa dhisan halkiiun baa la sii marayaa kama leexan kartid laakiin cilmigan waa totally wax different ah adigaaba tijaabin karaba mar digital ba markii hore wax lagu baahan jiray gacanta lagu sameeyo ambaka ha analog yes hadda laakiin digital baa lagu baahaya differentiga waa dareemi kartaa berino sii bedelaya wax kastoo la samaynaya aniga xataa digitaalkii analoga waan soo maraya s r t v qaybta f m t analog bay ku shaqeysaa qaybta t vguna digitaalka ay ku shaqeysaa labadaba waan kasoo shaqeeyay practicalkaygii buu ah challenge badan kulley challenge waad la kulmaysaa haddaad rag ku dhex jirtay haddaad dad kale kula baranaya ama waxbarashada caqabadeeda goonaday wadataa haddana dadaal baa laga rabaa iyadoo saas tahay bulshadu meelo badan ba wax ka fiirinayaan waan xasuustaa markii ugu horeeyaan bilaabayay arday qaar kamid ila hadda aan garanayo musalsal sheekaha bay ii bilaabi jireen oo ah nimca ma geedahaad fuuli nimca ma sidan baad samay maxaad waxaan la dhiganaysaa su-aala caynkaas ay weydiin jireen marmarka qaarkood su-aalaas dhismoral bay igu ridi jiray oran jiray disaynkan iyo waxaan iyagu baraneen iyo sawiraanta markay sawireen somhow waan yar jeclaan jiray madowkooda ku biirtid waxaase sheekada u weeyaan laakiin marka wax murkaa go-an yahay shuurle adaa dhammaystiri kara way iga go-anayd inaan dhammaystiro aan waxaana dhigto ardayda iga dambaysana aan hormuud u noqdo oo model oo igu daydaan waan jeclaa marka challenge badan uu leeyahay oo su-aalo badan baa lagu weydiin oo xataa unik baad noqona adoo wadada iska soxa lagu odhan gabadhii electricalka xagga dambeed iyaga waad nexi hogtahay macalimiin badan baa jirta waa lagu cunsuriyeyn rag baad ku dhex jirtaa baahiyo gaaroo gabdhuhu leeyihiin baa jirta raggu ma fahamsanaa gabadhaad u sheegato macalinkii wixii kaaga fasax qaadaad u baahan tahay ma haysatid wax kasta waa inaad iyaga la sheergaraysaa dhanka bulshada dad badan taageero iyo dhiirigelin waad ka heli oo way ku dhiirigelinayaan waxay odhanayaan maasha allah waa gabadh noo soo baxday wax badan baa lagu odhan dadka qaarkiin way kula yaabayaan waa gabadha maxay ku fadhi qaar waxta ku odhan iskadaa bari distun baad karin doontaa waxaan shan sano dhan ku bixinaysa maxaad ka dhigani dhalacaanta way jirta waxaan kuole magedaad fulfuli kaala leedhka noo hagaaji balse ka odhan kolley markii ugu horreysa caqabad bay igu ahayd oo xoogaa xishood badan baa imanaya oo islaalin badan baa imanaysaa laakiin marka dambe walaalaha bay noqonayaan waa dhexgelaysaa wax dhiba kuma qabin wiilasha maasha alla way soo dhoweyn jireen runtii oo dhismoraal badan iyaga kale maanaan kulmin gabadh wixeeda ka adagna waan ahaa
geesta kale waxa aan la xiriiray mid ka mid ah ardaydii ay isku kalaaska ahaayeen nimco waxa uuna sheegayaa in nimco ay ahayd gabar dadaal badan oo la tartanta wiilasha
runtii horta cilmiga electric halka marka la eego waxa weeyaan soomaalida sida ku yartay marka dhinaca laga eego sidaas oo isahayna waa ogtahay marxaladaha marka soomaali hanaga sudanahay dama waxay gabadha keligaas ee galaaska ku jirtaa runtii dadaalkeeda marka la eego runtii badan uu ka dadaal badnayd gabar aada u dadaal badan oo kartile oo kusubaysan bay ahayd marka aada wiilasha wayna iska tegi jirtay waa gabadh maxay ahayd aan cinnaba u baahnayn waxay ahayd gabadh isku kalsoon gabadh waxay ahayd hardi warkar ay ahayd mar runtii nimco dadaal laba darbi bay jebisay darbi waxa weeyaan kii gabadhnimada gabdo wax marsala dhihi jiray kalabaadna waxa weeyaan inay ka qalin jebisay maanta cilmiga electricaldaarka
isku soo wada duubo nimca cabdirashiid oo ka qalinjibisay jaamacadda jigjiga sanadkii 2020 ayaa baratay culunta korontada iyo isgaarsiinta balse intii ay ka qalinjibisay culuntan waxaa ku dhiiraday 12 gabdhood oo xilli xaadirkan barta culunta electric and communication engineering jaamacadda jigjiga taasoo nimca sheegtay in iyadu horseed u ahayd islamarkaana ay siisay talabixinno ku aadan barashada culuntan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
dowladda gobolka ontario ee dalka kanada ayaa waxay khamiistii ku dhawaaqday in gobolkaasi ay ka qaadi doonto xayiraaddii saarneyd in ka badan 2 bil amarka gurijooga ayaa lagu soo rogay gobolka oo ay degan yihiin soomaali badan bilowgii bishii maarch xilligaasi wixii ka dambeeyey dadku ma aysan la kulmi karaynin cid ka baxsan dadka ay guriga la degan yihiin sidoo kale waxaa loo ogolaa keliya in ay bannaanka u aadaan shaqo soo iibsashada cunnooyinka iyo jimicsiga iyagoo kala fogaanaya haddaba wariyaha v o a dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani ka wareystay doctor axmed cigaal waxaan ugu horreyn u weydiiyey waxa ay tahay xayiraadda la qaadayo
waa mahadsantahay xuseen waxyaabaha la qaadayo waxaa ka mid ah in amarkii ahaa guriga joog meesha laga saaro in 100% ay bannaanka ku kulmi karaan halka markii hore hal qof oo ka baxsan gurigaada aadan la kulmi karin in maqaayadaha laga cunteeya ee leh bannaan la fadhiisto la furi doono maadaama lagu jiro xilli kuleelaa dadkuna ay bannaanka fadhiisan karaan waxyaabaha kale la furaayo waxaa ka mid a waxyaabaha aan daruuriga ahayn sida dukaamada kalento, in qofka intuu dukaanka dhex tago uu kasoo dhex shoobin garaysan karo, maadaama markii horento si online ah dadku way usoo shoobin garaysan kareen.
Waa tahay Tiktor, marka maxaa keenay in hadda dowladdu ay ku dhiirato furitaanka ama qaadista xayiraadaha?
Dowladdu waxa ay garowsatay ama ay xaqiiqsatay in hoos u dhac fara badan uu jiro oo ku saabsan cudurkii, in dadkii ay kusoo dhiiranayaan inay qaataan talaalkii, in amarkii ahaa guriga joog uu si aad iyo aada wax uga taray, iyo in dadkii badi ay noqdeen 60% dad talaalkii hadda qaadanaya. Marka waxaa muddo waxyaabaha ku kalifay dowladdu inay kusoo dhiirato inay amradan waaweyn ay qaadato go-aanadan, waxyaabahaasa sabab u ah in ay qaadayso xayiraadii ahayd guriga joog marka la gaaro bisha 6-aad dhexbartankeeda. Midda kaleento, dowladdu waxay sheegtay in ilaa iyo 3 xeer ay mari doonto furitaanka ama amar ka qaadista amarka guriga joog ahaa. Istiijyadaasna waxay kala marayaan qaabab kala duwan iyadoo marba si loo waxeynayo. Waxaan ugu muhiimsan qaybta 2aad markii la suubiyo furitaanka oo ah dadku markii ay 2 week kadib markii ay qaataan talaalka 60% oo dadka waaweyn ah dooskooda 1aad, markaas ayay dowladdu waxay rajeynaysaa inay step weyn oo ah meelo fara badan ilaa iyo 52% meelaha cunnada oo kaleento ama waxa loo yaqaano waxyaabaha aan daruuriga ahayn inay ayadana furto.
Waa tahay marka maxay dadka reer Ontario uga dhigan tahay furitaankan?
Waxay uga dhigan tahay wax aan la malaysan karin, sababtoo ah dadku waxay aad iyo aad uga hiloobeen inay isbooqdaan. Waxaad moodaa dadkii inay ku caajiseen guryihii, waxaad moodaa dadku xataa dadka qaarkood inuu miisaankoodii batay. Haddii ahaan lahayd dhalinyarada dhinaca isboortiga aadaysa, haddii ahaan lahayd familada ayagu habeenkii meelaha maqaayadaha tegi lahaa, haddana waxaan ognahay xilli waxay kusoo caadaysaa hadda samara, qof kastana wuxuu ka walwalsanaa maadaama samarkii hore uu si fudud ku dhaafay samarkan inuu asna sidoo kale ku dhaafo. Waxaad moodaa in aad iyo aad ilaa hadda loo soo dhaweynayo dadku, dadba gurihii stress ku qaaday, dadba aanan shaqo tegin ilaa iyo intaas dadka qaarkood gurihii cabsi darteed ku haysay. Waa wax aad iyo aad loo soo dhaweeyo. Dadkuna waxay uga dhigan tahay wax aan la qiyaasi karin.
Ugu dambeyntii, sidee buu ku socdaa guud ahaan qaadashada talaalka COVID-19?
Waa mahadsantahay Xuseen. Talaalka dalkan Canada si xawliya ayuu uga socdaa 2 isbuuc ee lasoo dhaafay, maadaama markii horento dadka Canadianka iyo dunida inteeda dhanba ay cabsi fara badan ay ka qabeen talaalka qeyb kamida oo la yiraahdo AstraZeneca, qeybtaasoo haddirtan laga joojiyey gebi ahaanba dalkan Canada. Marka Canada ilaa hadda waxaa ka shaqeeya Pfizer iyo Modernaha. Marka dadki maadaama kaas la joojiyey waxay aad iyo aad hadda u qaadanayaan talaalkii. Hadda waxaad moodaa in ilaa xataa 12 da'dooda dadka ay jirto loo fasaxay inay qaadan karaan. Awal markii hore meelaha hotspotka ay ka qaadan kareen dadka 60-40 dadka jira, balse hadda gobolada qaar ee dalkan Canada waxaad moodaa in xataa 12 sano jirka loo fasaxay inuu qaadan karo talaalka. Sida dowladda Canada ay sheegtayna, waxaa la rajeynayaa bisha 7-aad dhexbartankeeda in gebi ahaanba dadkan Canadianka ay noqdaan dad laga talaalay COVID-19.
Kaasi waxa waa Dr. Axmed Cigaal oo u warramay wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
Qoysaska qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, isla markaana dib u dejinta ka helay dalka Mareykanka, ayaa rajo xumo ka muujiyey in ilaa iyo hadda hay-adihii qaabilsanaa dib u dejinta Mareykanka aanay wax macluumaad ah oo arrimahooda ku saabsan aanay ka helin, xilli qoysaskaasi ay dhowaan rajo wanaagsan ka qabeen in maamulka madaxweyne Biden uu dib u soo bilaabo soo qaadista qoysaska dib u dejinta ka helay Mareykanka ee uu saameeyey go-aankii madaxweynihii hore Donald Trump. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA-da Khadar Xareed.
Qoysaskan oo markii hore rajo ka qabay in maamulka madaxweyne Biden uu dib u furo arrimihii dadkii qaxootiga ahaa ee dib u dejinta ka helay Mareykanka ayaa hadda sheegaya inaysan ilaa iyo hadda aysan helin macluumaadka ku saabsan waxa uu maamulka madaxweyne Biden uu ka damacsan yahay qaxootiga Soomaalida. Muhammad Sheikh Maxamed oo muddo 20 sano ah qaxooti ku ahaa dalka Kenya ayaa ka mid ah qoysaskaasi markii hore rajada ka qabay in dib loo furo kiisaskooda balse hadda ka niyad jabsan.
Ani waxa la yiraahdaa Muhammad Sheikh Maxamed oo loo yaqaan qoqani. Anigu waxaan qaxootiga ku jiraa ilaa 20 dad baa iga sii badan, dad baa iga sii badan oo 30 sano oo soo qaxiba qaxootuna. Waxaan ku faraxnay bayda markii dadkii la joojiyay dadba markii diyaarada boorsada loo galiyay ma soo saari haddana waa jira waa nala joogaan dadba caafimaadkii qaatay dadba talaalkii qaatay dadba kaniinkii liqay dadkaas markii la soo celiyay xogaa muralkana waa aad buu martay wuu xumaaday kii la yeelay iyo kii ehelkiisa ahaa la qaxooti waa isku ehelona aad baan xanuunsanay markuu baydhan oodan naga qaaday saxiixay waan faraxnay aan faraxnay weli ma hayno wicitaan dadkii muddo sugu kaalinta ugu dhowaa ma hayno arrinkaasaga weli ma hayno Biden amarkuu bixiyey dadkii diyaarada laga soo dejiyey dadkii talaalka qaatay dadkii kaniinka liqay dadkii alaabta laga xareeyey weli ma hayno hawshii uu Biden uu ballan qaaday ee uu saxiixay weli ma hayno waxaan leenahay Biden inuu na maqlo dhiga fara nagu maqlo uu kaga dhabeeyey arrinkii uu noo sheegay oon sugaynay oon ka raysanay ninkii hore ee xero hoog ahaa yaa inaanu kaga raysanay oon sacabaynay waana taageeray Biden waxaanu ku taageerayna waxay ahayn danahanaga inuu danahanaga qabanayaan yaan aaminsanahay.
Maryan Maxamuud Xasan oo iyaduna ka mid a qoysaskaasi ayaa sheegaysa in dhibaatooyinka dhanka nolosha iyo niyad jabka ay dareemayaan ay uga sii dartay cabsida ay ka qabaan go-aanka ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay ku rarto qaxootiga Soomaaliyeed ee dalkeeda ku nool.
wax leesi idigdigdigin iyo wax ma jir bayda waa la xudhaa qaxooti waxa uu qabanaa wuxuu qabanayo iyo wax mowqif kale oo ku soo dar ma jirto qaxootigan meesha waa iska garafaadsan yihiin wadanka keeda waxay dhahayaan Soomaalida naga baxdo marka tala ilaahay ka sugeyna insha Allah bidnila kariim laakiin anaka waa dad oo dhibaataysan oo qaxooti dhib keenay marka hore aheen haddana dhibkii weli waan hayaa ilaahay naga dulqaada laakiin asaga jawaab hadda walaaci wuxuu yahay meelkii oo wadankii nabad ma jirto kuma laabo karno meesha aan nabad ma jirto walaaca taasa keenayso marka Biden waa inuu oo dadweynaha oo maaragtay bixiyo xuquuq bini'aadnimada oo wax ugu qabto qaxootiga saas waa waxaan u baaqaynaa marka hore baydana soo dhaweysa oo dad waxayna siiyeen maaragtay dad iska rafaadsan oo kala cara ahayn waynu dejiyeen waynu soo dhaweeyeen ilaahay mahad imaadaas oo ahayna laakiin hadda meelay nagu buriyaan meelay nagu guuriyaan ma joogno because qofku marka wadankiisa nabad yahay asaba buris kaaribin uu ka carara laakiin hadda wadankiina nabad naga ma ahan intina ma aragtay nalaga baxadeen la walaac badan waa muujini adiga oo
inkastoo uu maamulka madaxweyne Biden uu kordhiyay tirada dadka qaxootiga ah ee sanadkii soo gala dalkaasi haddana waxaa la ogsoon yahay in saameynta ka dhalatay dhibaatooyinka uu caalamka u keenay cudurka COVID-19 gaar ahaana dalka Mareykanka iyo arrimo kale oo isbiirsaday ayaa loo aaneynayaa inay sababeen dib u dhaca ku yimid in dib loo furo kiisaska la xiriira qoysaskii qaxootiga Soomaalida ee dib u dejinta ka helay dalka Mareykanka sida uu sharaxayo Ismaaciil Axmed Guutaale oo ah gudoomiyaha qaxootiga Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Runtii qofka markii Amerika ay ogolaato inuu qaxooti ahaan ay resettlement ama dib u dejin ay u sameeyso waxaa jira program la yiraahdo USAP ama United States Refugee Admissions Program ka oo hay-ad kale oo hoos timaada ay jirto la yiraahdo RAC Africa ama Resettlement Support Center. Marka dadka qaxootiga ah ee kiisaskoodu bixin yihiin ama ay xaniban yihiin waxaa mar walba lagula taliyaa in ay approach gareeyaan oo ay la xiriiraan hay-adda taageerta arrimaha dawadajinta ee la yiraahdo Resettlement Support Center. Marka ayaga ayaa case walba mugta case by case waa waxa case walba sida uu yahay iyo marka statuska uu joogo ama marxaladiisa dadka ka jawaabsiiya. Meelina UNHCR markay qofka ay America ay ka qaadato dawadajin ahaan ayaga case kalkaas uu uga idlaaday saameyntiisa. Marka dadka runtii inay waxyaabaha oo walaaca ama anxiety-ga ama expectations-kooda ay moderation ku sameeyaan oo ay aad u dejiyaan ayaa haboon, maxaa yeelay wax kasta Ilaahay qadaray noloshuna America keliya ma aha. Marka tawfiiqna Ilaahayna waafajiyo saasaan leelaha.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, inu ku wada nasano mid ka mid ah heesaha aan idin ku talagalay.
idaacaddii subaxnimo ay si wada jir idala socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre aadan dhegeystayaal waa naga intaa tan kulan dambe nabadgelyo.
Halleluya.